Pol
je kdo bo tebe ljubil,
pol je
kdo bo tebe ljubil.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Od 17. do 19. maja se bo tudi letos v Minoritskem samostanu na Ptuju odvijala razstava dobrote slovenskih kmetij. Letos bo jubilejna, že 30. po vrsti, v minulem tednu pa je bil objavljen tudi razpis za sodelovanje na ocenjevanjih in posledično seveda tudi potem na razstavi. Več pa nam bo povedal vodja organizacijskega odbora, gospod Peter Pribožič. Gospod Peter, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav tudi vsem, ki sta na drugi strani.
Letos bo maja na Ptuju slovesno, si kar predstavljam, zelo velik praznik.
Ja, kot ste omenili, je 30. obletnica, ko smo prvo razstavo postavili na Ptuju. In seveda to bo v tem znamenju okrogle obletnice. Mogoče še poudarim to, da letos na Ptuju je vse bolj okroglo, 1950 let prve omembe Ptuja in se tudi naša razstava nekako z okroglo obletnico navezuje na to praznično leto. No.
Si se spominjam tistega leta, ko so se na razstavi ustavili tudi kmetijski ministri, evropski kmetijski ministri in so hvalili, kaj vse diši na Ptuju, kar so že pozabili oziroma ne vedo, da lahko tako diši, kot je dišalo na Ptuju. Verjetno bi 30. obletnica lahko povabila spet tudi, da se enkrat zberejo pri nas.
Ja, gotovo bo maj tudi v znamenju teh evropskih volitev in izziv za politike, da pridejo na Ptuj, tako da seveda pa že sedaj vabimo na to široko prireditev, ki bo z sporednimi prireditvami bogato vzdušje na Ptuju ustvarila.
Tako, ne bo samo v Minoritskem samostanu, kot zdaj že dolga leta ne, ampak tudi širše. Mi dva pa greva najprej k koreninam. Razpis je bil minuli teden objavljen, torej so že možne prijave na ocenjevanja.
Tako je, mi smo razpis objavili, svetovalke na območnih kmetijsko-gozdarskih zavodih tudi seznanili, bomo pa še vse sodelujoče iz lanskega leta pisno spomnili s povabilom na letošnjo razstavo na sodelovanje, tako da to pa gre ta teden pošta do slovenskih kmetij. In seveda povabim zdaj res, da se kmetje obrnejo na svojo svetovalno službo in prijavijo izdelke v letošnjo ocenjevanje. Pričakujemo seveda dober odziv, zadnja leta vedno preko 1000 izdelkov v ocenjevanju in ne dvomim, da ne bi na 30. razstavi tudi presegli tako število izdelkov v ocenjevanju.
Morda obstajajo kmetije, ki so zdaj začele bolj na polno dihati, so jih prevzele mlajše roke, so prejšnja leta hodili samo gledati. Je 30. obletnica lahko ena odskočna deska tudi?
Negotovo, več se govori zdaj o mladih prevzemnikih na kmetijah in gotovo je na kmetijah tržna priložnost razvoja teh dejavnosti. Mi imamo poprečno velikost kmetij tako, da je nekako pisano na kožo temu, da moramo iti do končnega produkta in to ponuditi. Seveda pa ta pestrost slovenskega podeželja na tem področju je še dodaten razlog, da pripravljamo te dobrote, da jih znamo tudi ponuditi, predvsem pa, da se najde tudi možnost novih zaposlitev na slovenskih kmetijah na ta način.
Gospod Peter Pribožič, tudi letos način prijav ostaja utečen, torej prek svetovalca, svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, prijava potem direktno elektronsko k vam.
Ja, aplikacijo smo ta teden postavili, tako da se vnesejo vsak izdelek v to aplikacijo centralno in potem mi te podatke dobimo na internetni bazi in organiziramo seveda potem vsa ocenjevanja, celotna logistika samih ocenjevanj je kar zahtevna. Prva ocenjevanja so pa že 27. aprila na Ptuju.
Torej, tudi letos bo veliko dela, bi lahko rekli. V katerih skupinah izdelkov s kmetij bodo potekala ocenjevanja, bo morda letos dodana še kakšna skupina? V preteklih letih ste kar razširili nabore.
Ja, 14 skupin izdelkov je, tako kot sicer preteklo leto, smo pa pri mesnih izdelkih letos dodali paštete in mesni namazi, kar je tudi na teh kmetijah, ki se s predelavo mesa ukvarjajo, že kar pogost izdelek in smo to razširili. Sveda drugače pa bogata znotranja, bi rekel, notranji izbor znotraj posamezne skupine, različni kruhi, različna peciva, različni mlečni izdelki. Skratka, če bi našteval, je teh kategorij kar veliko.
Morda, če poveste, kako bodo potekala ocenjevanja, rekli ste od 27. februarja naprej, pa vse do tik pred razstavo.
Seveda, vseh teh 14 skupin izdelkov moramo oceniti. Posamezna skupina zahteva tudi ne samo en dan, recimo 2 dni ali celo 3.
Zavisi, koliko bo prijavljenih.
Tudi od tega je odvisno, seveda, ampak tradicionalno, recimo mesni izdelki, krušni izdelki, tudi več komisij mora ocenjevati, da se te izdelke lahko oceni. 27. bomo začeli na Ptuju z konzerviranimi vrtninami, kisi, potem 28. so oljčna olja, ta se ocenjuje v Izoli, ker je ta laboratorij tudi za ta namen. Drugače pa večina ocenjevanje na Ptujskem zavodu, del pa tudi na biotehniški fakulteti v Ljubljani, posebej tam ocenjujemo čaje, mesne izdelke in to, kar je vezano malo bolj na, tudi na ta del logistike, ki je potrebna za to.
Torej večina teh ocenjevanj pa potem v marcu in aprilu.
Seveda, tik pred samo razstavo, naj še omenim, 7.5. bojo ocenjevanje mlečni izdelki na Ptuju, 15.5. pa vsi izdelki, ki so narejeni iz moke. Tako da smo pa v tem širšem razpisu tudi napisali, kateri dan morajo biti izdelki prinešeni do svetovalne službe in da potem pridejo pravočasno na ocenjevanje.
Gospod Peter Pribožič, kdo lahko da izdelke ocenjevanje? Tukaj so kar strogi kriteriji.
Ja, zdaj v samem razpisu smo zapisali, ne, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev in da večina surovin tudi izvira iz kmetije, ker cilj je, da to, kar pridelamo, predelamo in seveda ponudimo kot izdelek. Tako da seveda začimbe pa to, kar je pa potrebno dodati pri posameznih izdelkih, pa seveda so stvar dokupa, pa tudi mogoče različne moke, ki se ne pridelajo doma, da so za te krušne izdelke potrebne.
Mora biti vedno v zadju tudi dopolnilna dejavnost?
Ne, to ni, opažamo pa, da je vedno več kmetij, ki se s to dejavnostjo profesionalno ukvarjajo in seveda jim je cilj promovirati svoje izdelke, ugotavljati kvaliteto in nekako preverjati tudi se z leta v leto. Je pa seveda sodelovanje na dobrotah slovenskih kmetij kot blagovna znamka tudi priložnost, ne, da svoje izdelke preko te blagovne znamke tudi promoviramo in označujemo.
Bodo letos te označbe 30-letne?
Ja,
kakšne posebne?
Razvit znak dobrot slovenskih kmetij, ki je tudi zaščiten. Seveda je potem upravičen vsak, ki dobi priznanje, da tudi ta znak uporablja in je
na svojih dobrotah.
Na svojih izdelkih, tako da jih, ko jih prepozna potem potrošnik na trgu.
Kdaj je torej, gospod Peter Pribožič, zadnji rok za prijavo letošnje ocenjevanja?
15. februar, če bo kak zamudnik, bomo še to uredili po tistem datumu, drugače pa seveda glede na to, da so prvo ocenjevanja 27. pa potem moramo res tam do 25. pa dejansko pripraviti celotno bazo podatkov in zaključiti.
Tako, čaka vas torej delovna pomlad, bi lahko rekli, bo za konec letošnja 30. obletnica zaznamovana tudi samim dogajanjem na razstavi. Verjetno bo razstava doživela še večji poudarek, še večjo obiskanost.
Ja, sedaj se ta program pripravlja. Moram reči, da smo že z Zvezo rokodelcev Slovenije dogovorjeni, da bojo v tem času tudi popestrili dogajanje na Ptuju in se tudi oni predstavili. Potem dali smo ven na tečaj za likovna dela, tako da so osnovne šole, vrtci povabljeni na temo cvetoči travniki in travniški sadovnjaki, da damo nekako tudi podarek letos temu skrbi za slovenske travnike. V okviru enega projekta LIFE, ki skrbi za ohranjanje habitatov na travniških površinah, smo to povezali nekoliko. Seveda pa predizbor festivala narodne zabavne glasbe skupaj z našim domačim radijem Ptuj pripravljamo pa vrsto prireditev in ponudbe, ki bo vezana na te dneve na Ptuju. Želimo res nekako skupaj tudi z Ptuj, mestno občino Ptuj, skupaj z Kmetijsko gozdarsko zbornico, nekako res poudariti, da podeželje se predstavlja na ta izviren način na dobrotah slovenskih kmetij.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, torej priložnost je že, čim prej izkoristite, predvsem pa bi lahko rekli poguma za sodelovanje, kaj ne?
Ja, seveda, tisti, ki bojo prvič naj izberejo pogum, se prijavijo z izdelke, seveda tisti, ki so pa že vajeni tega, pa seveda vabim, da dajo izdelke ponovno v ocenjevanje, vabim tudi tiste, ki bi bili pripravljeni potem sodelovati v prodajnem delu, na stojnicah.
Da je dobrote mogoče tudi kupiti?
Tako, v času razstave poskusiti kupiti in seveda to tudi se senzorično seznaniti s temi izdelki, da ne bojo samo strokovne komisije ocenjevali, ampak tudi potrošniki, ki prihajajo in pa tisti obiskovalci razstave. Skratka, vabilo na Ptuj, na 30. dobrote slovenskih kmetij, že sedaj, ko začenjamo zbirati prijave.
Čisto za konec, gospod Peter Pribožič, ponavadi vsako leto na razstavi se predstavi ena od pokrajin. Kako bo zdaj ob 30. obletnici?
Ja, to čast ima Ljubljanska pokrajina z Zasavjem, nekako se je poklopilo to, da osrednja Slovenija se letos predstavlja na 30. državni razstavi dobrot slovenskih kmetij. Seveda so pa povabljeni tudi zamejski Slovenci, tako iz Avstrije, Italije, Mađarske, Hrvaške. In tudi z tem Akroslomakom gotovo bomo za program pripravili kako točko.
Tako, gospod Peter Pribožič, hvala lepa za predstavitev, srečno roko pri organizaciji, vam pa še enkrat spoštovane poslušalke in poslušalci, predvsem vsi tisti, ki imate kaj pokazati svojih kmetij, čim prej se prijavite in pa naj bo sreča mila, da boste tudi letos dobili odličja pa znake kakovosti.
Gozdovi so naše bogatstvo.
Na vrhuncu so aktivnosti ob letošnji licitaciji vrednejših sortimentov lesa že 13. po vrsti. Več, kako zadeve stojijo, pa nam bo povedala Veronika Valentar, specialistka za gozdarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor in tudi generalna sekretarka pri Zvezi lesnikov gozdov Slovenije. Gospa Veronika, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Prebral sem, da se jutri zaključuje zbiranje ponudb za letošnjo 13. licitacijo. Kdaj bo potem sledilo odpiranje teh ponudb?
Ja, odpiranje ponudb je kot ponavadi ob 10. uri, tako da zadnje ponudbe lahko prispejo do 10. Ponavadi jih kar nekaj tudi pride, zato ker si še ogledujejo les tudi čez vikend, v soboto in nedeljo.
Torej bo že jutri jasno, kateri les je bil letos najbolj iskan na 13. licitaciji vrednejših sortimentov lesa.
Ja, tako je. Mi pričakujemo seveda, da bo ponudba ustrezala povpraševanju. Letos je največja ponudba hrastovine. Skupno imamo na razstavi 3724 kubičnih metrov lesa, to je 3706 hlodov vsega skupaj. Zdaj od tega je 1630 okrog kubičnih metrov našega domačega hrasta gradna in še slabih 200 kubikov doba. Potem na drugem mestu je smreka, 502 kubika in sledi potem že krma cesen. Letos oziroma konc lanskega leta smo imeli huda neurja na Koroškem in od tam prihaja tako iz naše strani slovenske kot tudi iz avstrijske Koroške okrog 240 kubikov macesna, potem sledi ta še gorski javor, veliki jesen in pa brest.
Torej bi lahko rekli, da se letos širi nekako ponudba tudi iz tujine, čeprav se to gre za slovenske kmetije na avstrijski strani.
Ne, imamo že kar nekaj let, sodelujejo tako z avstrijske Štajerske kot tudi z avstrijske Koroške, to so kraji ob meji, kjer tudi razdalja prevoza Slovenj Grad ni tako dolga in zdaj že kar nekaj let uspešno sodelujemo, niso samo slovenske kmetije, so tudi tradicionalne te izlapske doline, pa potem iz druge strani prehoda Radel, tako da v bistvu kar iz območja Remšnika se tja do Svečine, recimo na avstrijski strani, imamo ponudbo tudi z teh kmetij.
Dober glas seže v deveto vas, verjetno ste tega veseli in če takole na hitro pogledam te številke, ki ste jih pravkar omenili, torej interes lastnikov, da svoj dober les ponudijo na licitaciji, ostaja oziroma rase.
Tako je, interes lastnikov je kar zato, ker tudi cene zelo nihajo, je pa tako, ne, da majhno količino lesa vsak za sebe težko proda in zaradi tega dejansko je ta licitacija zelo dobra pobuda za vse, ki se dejansko želijo postaviti tam, ne, se to je bolj ali manj loterija, dejansko je pa tako, da povprečna prodaja pa je vedno boljša kot na rednem trgu, sploh za te majhne količine. No, letos imamo tudi prvič na licitaciji les iz slovenskih državnih gozdov. Pripeljalo je podjetje SIDG DO iz različnih koncev Slovenije in pač tudi želijo v bistvu prvič videti neke rezultate iz tega. No.
Kako pa licitacija letos odmeva v tujini? Že imate kaj napovedi, od kje bodo oziroma prihajajo tisti, ki so poslali ponudbe?
Zdaj, kupci so od vse povsod. Jaz osebno pač imam ponavadi skrb za te tradicionalne tuje kupce, ki kupujejo furnirsko hlodovino. Nekaj od teh ustraja z nami že kar vseh 13 let. Vsako leto se pa pojavi kakšen nov. Letos imamo novega na novo italijanskega kupca. Ravno včeraj je čestital organizatorjem za tako dobro ponudbo. Tako da zdaj mal moramo biti skrivnostni do odpiranja ponudb, ampak pričakujemo, da bo tudi letos interes kupcev zelo velik.
Kdaj bo letos dan odprtih vrat, gospa Veronika?
Ja, to je 13. februar. Zelo lepo vabljeni v Slovenj Gradec. Ob 10:00 se začne, z nami bo državni sekretar Jože Podgoršek in pa potem še seveda nov župan mesta Slovenj Gradec. Občina Slovenj Gradec je letos šla na roko organizatorjem z zemljišči, kjer je hlodovina razstavljena, tako da bo veselo, pričakujemo se, da tudi najavljeni so številni avtobusi, gostje iz tujine, naši kolegi, gozdarji iz cele Slovenije in vse posod, tako da pričakujemo pestro dogajanje.
Ja, torej že jutri in naprej vas čakajo kar pestri, predvsem pa naporni dnevi. Naj gre vse tako, kot je treba, da bo letošnja licitacija spet taka, da bo vabila k 14. Gospa Veronika, vse dobro, lepo nedeljo.
Ja, hvala lepa tudi vam in vsem poslušalcem enako.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Tudi v letošnjem letu bo Glas dežele svoje bralce razveseljeval vsak konec meseca. Naša gostja je Darinka Sebenik, urednica tega strokovnega kmetijskega mesečnika, ki prinaša veliko uporabnih nasvetov in informacij. Darinka, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav, Robert, in pa seveda lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Vsekakor letošnja prva številka je zelo zanimiva. In najprej mi je stopil v oči članek o eni mesni pasmi goveda, ki ni poznana oziroma uveljavljena, gre za novo pasmo.
To je križana pasma, ki v bistvu ne nastane z naravnim križanjem med živalmi, ampak jo je ustvaril človek, a ne? Kar pove, da človek vedno najde zase nekaj najboljšega. V tem primeru gre tu za prirejo mesa. Avtor Rok Marzel, specialist bojatrike, je opisal zgodovino nastanka te pasme pa uporabnosti teh živali. Govedina je namreč zdravo, kakovostno meso, posebej če je vzrejeno na slovenskih tleh. Ker prave intenzivnosti pri nas ni. Mi upam, da se z mano strinjaš, Robert.
Vsekakor se zelo strinjam, še posebej, če zdaj pogledamo, kaj se dogaja po svetu, bi potrošniki morali vedeti, zakaj izbirati slovensko. Ampak, ko sva že pri tej pasmi, morda še kakšno besedo, čeprav se mi zdi, da boš rekla več, preberite v Glasu dežele.
To vsekakor, ampak povejmo pa, da zaradi številnih dobrih lastnosti jo lahko uporabljajo za usemenjevanje mesnih pasem, kravdojil in predvsem mlečnih pasem. Saj veste, ko želimo pridobiti neki dodatni dohodek, ker cena mleka ne ustreza temu, kar bi morala, ne, je recimo dobro tudi, če dobimo zraven še nekaj več denarja za meso.
Tako, več bova rekla v prvi številki Glasa dežele, se pa v tej številki ustavljate tudi ob dilemi rogovi da, rogovi ne, nekatere pasme jih imajo, druge jih nimajo.
Res je. Barbara Beci, naša veterinarka, ki pač dela v tujini, ker v Sloveniji za njo ni bilo dela, za tujino pa je dovolj strokovna, je poslala članek rogovi, da ali ne. Vemo, da se nekateri pač ljubitelji živali, narave v narekovajih borijo proti temu, da rogovi morajo biti, ampak Barbara je zelo strokovno napisala. Rogov je veličasten del živali, tudi domačega goveda, ovce in koz. Ljudje so živali začeli odstranjevati rogove zaradi ekonomskih in varnostnih razlogov in tako je danes javnost razdeljena glede vprašanja odstranjevanja rogov, da ali ne. Skozi članek razloži, zakaj jih odstranjujemo in tudi jih zelo jasno pove, da to ni škodljivo za živali. So pa rogovi lahko tudi orožje. Pa recimo drugače, ženske imamo lase in to so naši okrasa, ne? Pa jih tudi skozi strižemo, pa odstranjujemo, pa barvamo.
Hočeš reči, da bi kakšna krava bila vesela pobarvanih rogov?
Mogoče, nikoli ne vemo.
Lahko pride to, tudi do tega. V reportaži se tokrat podajate na Nizozemsko.
Zanimiv zapis, ker so predstavljene štiri kmetije. Vsaka izredno različna, od ekološke do ultraintenzivne, kako naj rečem, a ne? In najbolj zanimivo je predstavitev plavajoče kmetije, ki so jo postavili na Nizozemskem, to je v bistvu šele v nastajanju, ampak v bistvu predstavlja nekaj takega, kar smo imeli v bivši Jugoslaviji, tako imenovane blagovne rezerve, kjer so organizirali rejo, pri nas so organizirali rejo pa in pridelavo hrane na posameznih kmetijah in to se je pridelovalo ne glede na to, ali bo prodano ali ne, in je bilo tudi plačano. Zdaj pa v bistvu Nizozemci ugotavljajo, da lahko, če prije do res hude naravne katastrofe, ljudje v mestih v trenutku v nekaj dneh pridejo na rob lakote. In to je eden od odgovorov.
Zelo zanimiv odgovor, velja prebrati. Zelo zanimivi pa so podatki tudi o mlečnosti v tej prvi letošnji številki. Na sredini Glasa dežele objavljate.
Ja, to je pač zame vsako leto to pravi projekt, ko berem, ko pregledujem te podatke, a ne. povejmo, da Slovenci smo očitno rojeni za prirejo mleka. Mlečnost narašča, narašča število krav. Letos je v kontroli 79.156 krav. Podatki pravijo, da so naši rejci redili 23,5 moznice na kmetijo. Lani, to se pravi leta 2017, pa 22,8. Torej Slovenija, če tudi nima ravninskih pogojev, je odlična, predvsem pri kakovosti mleka.
Gre pa tudi za prestrukturiranje kmetij, rečejo tisti poklicani.
Vsekakor.
Tu se manjše ugašajo.
Manjše ugašajo. Vendar ravno včeraj sem se pogovarjala z enim, ki je neposredno zelo blizu prireji mleka, sicer se sam ne ukvarja s tem in pravi, da je cena preniska 5 centov in da to bo v nekaj letih pripeljalo do tega, da mladi prevzemniki, ki so danes prevzeli kmetijo in so zavezani 5 let, znajo po 5 letih narediti novo prestrukturiranje. Kam? Pa še ne vejo.
Čeprav so zanimive tudi te dolgoročne informacije, kako bo mleka v svetu primankovalo. To govori k temu, da bi bilo potrebno na tem področju pravzaprav narediti kakšen korak naprej. Rusija jih dela.
Žal, a ne, je embargo, ki ga je Evropska unija poteknila proti Rusiji, pravzaprav Rusijo prisilil v to, da je začela pridelovati lastno hrano. Iz tega lahko vidimo, kako pomembna je lastna hrana. Recimo, to je že pri Nizozemski, a ne, pozabljamo, denarni tokovi, vsi razmišljajo o denarnih tokovih, o denarju, pa kaj vam bo pomagal denar, če ne morete kupiti hrane. Ne pozabiti grške bajke, grške mitologije, kjer si je kralj zaželel, da vse, česar se dotakne, postane zlato. Vemo, kaj se je zgodilo, ne?
Darinka, hvala lepa za obisk. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, če še niste naročniki Glasa dežele, odtipkajte to besedno zvezo v internetni iskalnik. Našli boste pot in pošljejo vam tudi ogledni izvod v elektronski obliki, seveda. Glas dežele je ta besedna zveza. Darinka, lepo nedeljo.
Hvala, Robert, in pa seveda še enkrat poslušalcem lepo nedeljo. Radio.